Con Débora García Bello tenemos moita química todas las semanas e intentamos, intentamos, yo estoy aquí humildemente escoitando a Débora García Bello como derruba mitos, como nos conta historias relacionadas coa ciencia, como nos trae os últimos datos sobre investigación en moitos campos. Pero claro, amor e química, xa mira este que relación, non hai cousa máis etérea, máis fora da ciencia, máis irracional que o amor. Débora García Bello, Débora Ciencia, moi bos días.
Moi bos días, Kiko.
¿Qué tiene que ver esto con ciencia? De Borowski.
Pues porque estudiamos todo. A ver, en ciencia estudiamos calquera cousa que se poda medir, pois aí está. De feito, bueno, eso que moita xente cree de que o amor é cousa do corazón, realmente é unha cousa que está no cerebro.
É lo que do fígado.
Está. Claro, é do cerebro. Todas estas as emocións e demais, pois eso, xurden principalmente no cerebro, e o cerebro podemos estudalo.
Pero hai liberas sustancias químicas, é dicir, que non só, porque claro, cando falamos do amor, pois pensamos en algo moito máis etéreo e que non se pode medir, que tal. Sin embargo, sí que ten mesura, sí que podemos falar do que pasa no noso corpo cando nos namoramos.
Sí, exacto, podemos falar do que pasa cando nos namoramos, pero o que non vai responder a ciencia, porque non é a motivación da ciencia, é explicar o amor en mayúsculas, ¿no? Vale, que é o que estás a comentar, non é o cometido da ciencia entender o sentido do amor ou o porqué do amor, nin sequera a causa do amor. O sea, a ciencia pode responder a cales son os efectos bioquímicos, metabólicos, que se producen no noso corpo cando estamos namorados ou con amor de calquera tipo, ¿eh? O sea, non só amor romántico, amor cara a outras persoas, cara a fillos, cara a unha profesión, cara a arte, cara, bueno, unha cousa máis etérea, non? Como estás a dicir. Podemos medir eses efectos bioquímicos, pero por que sucede? O sentido de por que sucede, eso non é tema da ciencia. Isto que quede claro.
Bueno, pues vamos a buscar un San Valentín moi químico hoxe. Pregúntoche polas bolboretas no estómago, que é unha sensación que cada un pode sentir de algún xeito, pero sí que é unha sensación física. Estás namorado de alguén ou che gusta alguén e notas que algo está pasando no teu corpo que non podes dominar, que non podes explicar, pero está aí.
Sí, claro, entes, sube o ritmo cardíaco, esas bolboretas no estómago son reais, estás como atolondrado, non? Realmente isto sucede, hai unha molécula que é a protagonista, que é a dopamina. A dopamina se produce, bueno, fundamentalmente no mesencéfalo, nunha parte do cerebro, e logo vai, liberase aí e vai alcanzando diferentes rexións do cerebro. E en esas diferentes rexións, pues, afecta de determinadas maneiras. Pues, por exemplo, esa dopamina vai ao núcleo accumbens. O núcleo accumbens é o que se encarga das sensacións de placer. Por exemplo, ten moito que ver coas adiccións a drogas. Esa sensación de recompensa que producen algunhas drogas de estar en outro mundo, pois ten que ver con como a dopamina afecta esa parte do cerebro, do núcleo accumbens. Tamén se activa, pois, por exemplo, cando vemos unha obra de arte que nos gusta moito, ou cando mercamos unha prenda de roupa maravillosa, ou cando comemos comida deliciosa. Quero decir, está sempre relacionado con cousas que causan placer é que poden derivar incluso en determinadas adiccións. Logo, tamén esa dopamina chega á corteza prefrontal. A corteza prefrontal é a que se encarga, sobre todo, da toma de decisións. Isto queda como apagado grazas a dopamina. Entón, pois volvémonos un pouco máis dóciles. Pois, por exemplo, cando estamos así, en ese momento de euforia, esa persoa que nos gusta tanto, pois propón un plan, que na vida diríamos que sí, pois decimos, ah, o que ti digas, estamos anulados. Sí. Pois é un pouco por eso,
idiota que dopamina. Se nos pon.
Pues eso, pues esa idiotez que nos entra, pues por culpa de que a dopamina anula en parte a corteza prefrontal. E logo tamén chega ao hipocampo, a molécula de dopamina. E o hipocampo é o que temos, é o que se relaciona coa memoria. Entón, o que fai é fixar algúns recordos con máis intensidade. Por iso recordamos moi vivamente o primeiro bico. E por iso recordamos, pois, algunhas cousas dos inicios das relacións como, bueno, con maior precisión ou como se fosen incluso máis bonitos do que realmente son.
Sí, sí, sí.
E logo tamén afecta a outra parte do cerebro que é a amígdala, que é a que regula sobre todo as emocións, pero que ten que ver con esa sensación de plenitude ou de tranquilidade. E iso ten que ver tamén con eso de sentirse namorado, non? Ese flechazo.
E a ciencia ten resposta a pregunta canto dura este proceso de enamoramento. Todos sentimos que podemos estar namorados dunha persoa, pero as sensacións son distintas, eran moito máis intensas antes, agora igual son máis gozosas, ni mellores nin peores, non? Son diferentes. A dopamina esta canto funciona no noso corpo? Canto meses, non sei, días, anos?
En realidad, anos. De media, entre 3 e 4 anos, temos os niveles de dopamina disparados, estamos aí nese frenesido enamoramento, as primeiras etapas dunha relación romántica, pois temos os niveis de dopamina disparados. Van estabilizándose un pouco co tempo, porque senón acabaríamos todos idiotas, non? Demasiado tempo estando idiotas.
Sí, sí, sí.
Porque ao final é un pouco algo semellante a unha droga. É tan semellante que tamén hai un fenómeno de tolerancia ou de habituación. O que ocorre con moitas drogas que se levas un tempo consumíndoas, chega un momento en que nunca fai o mesmo efecto co principio. Pois coa dopamina ocorre igual. Inda que esteamos 3 ou 4 anos con uns niveis importantes de dopamina, chega un fenómeno de tolerancia, de habituación, en que xa sabemos comportarnos como persoas normais, porque xa estamos habituados e non ten ese efecto a dopamina en nós. E tamén xurde que vanse estabilizando eses niveis de dopaminas. E entón, acabas estando, pues, volta un pouco á normalidade despois desos 3 ou 4 anos. É verdade que as relacións evolucionan de outra maneira, non? En lugar de ese frenesí, esa ceguera, ese non ves nin os defectos do outro, pues relaxanse despois de certo tempo.
Vale, marcha a dopamina, que ven? Que pasa despois? Quen aparece?
Pois outra, a molécula protagonista da estabilidade das relacións é a oxitocina. A oxitocina é unha molécula que está relacionada co apego, coa confianza, coa relacións da amizade. Isto permanece durante toda a vida. É dicir, a oxitocina é algo que se pode medir, esos niveis de oxitocina, e o esperta a parella en grandes cantidades, e tamén o espertan os fillos, os vos amigos. Quere dicir que ten un pouco xa esa xa unha relación diferente,
de,
¿no?,
calma pracenteira.
Temos gracias, ¿no?, a esta. Dime.
De certa calma pracenteira, así, non? De estabilidade, de prazer.
Sí. Sí, porque hai unha cousa, é como se reprogramase a oxitocina, é como se reprogramase as conexións do noso cerebro. Entón, o cambiar esas conexións xa quedan fixas, non? Pois eso, os amigos que son amigos para toda a vida, non? Inda que fagan algunha que valga por dúas, seguen sendo amigos e siguen espertando esas sensacións. Pois tamén a parella, se ti segues coidando, pois esa admiración, a confianza e demais, pois esa parella seguirá espertando esa liberación de oxitocina durante máis tempo. Pero bueno, hai que manter sempre esa confianza e demais, porque bueno, tamén ten que ver con eses desaxustes destas moléculas do cerebro. Pois unha situación de desconfianza pode facer que baixe esta oxitocina. Bueno, entón hai que mantela, pero realmente podemos observar isto e ver como algunhas persoas reaccionan frente a seres queridos, e observamos como aumenta a oxitocina en algunhas partes do seu cerebro.
Vale. Oye, Linche, algunha vez que a oxitocina, esta molécula da que nos falas, tamén ten un papel fundamental na lactancia?
Pois sí, porque ao final son relacións de amor de todo tipo, espertan coa oxitocina. E a lactancia tamén ten que ver con esta molécula, porque resulta que cando o bebé comeza a succionar no peito, eso activa a liberación de oxitocina. E a oxitocina estimula a súa vez a produción de prolactina. A prolactina é unha hormona que tamén se sintetiza na hipófisis, neste caso, e estimula a formación de leite das glándulas mamarias. É dicir, está relacionada unha cousa coa outra, ¿no? A oxitocina fai que se estimule a liberación de prolactina, e a prolactina fai que se produza leite. E logo, cando a oxitocina chega ao torrente sanguíneo, porque acaba na sangue esa oxitocina, chega as células musculares que as mulleres temos nos peitos, e fan que se contraia o peito, é dicir, que poda sair facilmente o leite. Entón, coa seguinte succión do bebé, se volve a reprogramar todo, e volve toda esa cascada de reaccións químicas outra vez a comezar. E chega un momento no que as nais, cando xa, claro, xa teñen eso como se estivese programado, non, nelas, e con só escoitar o bebé chorar, ou ver o bebé saber que vai ter fame en ese momento, pois xa directamente sen que haxa succión ni nada, xa suben os niveis de oxitocina, entón xa se estimula a produción de prolactina e sube o leite. O sea, exactamente igual con somente a succión do bebé. Así que, bueno, en realidade é unha especie de fenómeno de condicionamento, non? De que, bueno, pues da mesma maneira que cando cheiras a comida e dices esto cheira rico, xa comenzas a salivar.
Sí, sí.
Pois pasa un pouco isto coas nais. Escoitan chorar o bebé e xa comeza todo esta cascada de reaccións químicas para producir leite.
É absolutamente increíble o mecanismo humano. E se a oxitocina esta da que nos falas fai que sintamos confianza, apego, podría consumirse, podríase tomar, existe a oxitocina para consumir. Consumo propio sempre, eh?
Existir existe, pero non vale para moito. Aquí xa alerto de, bueno, que hai incluso produtos moi extravagantes que se venden por internet. Isto é oxitocina intranasal, como se fose un spray de felicidade. Son trapalladas, xa vale, digo que vale, son vale. Trapalladas. Pero sí que é certo que estudouse durante moitísimo tempo isto da oxitocina. Que a xente que se lle metía esta oxitocina, pois, de diferentes maneiras, e o que ocorre é que, bueno, os estudos son un pouco, en fin, algúns están retractados, e o que non se puido observar é que este consumo de oxitocina realmente acabe chegando ao cerebro e teña unha actividade sobre el. Entón, bueno, estas cousas hai que collelas un pouco con pinzas, porque os estudos que se fan para ver os niveis de oxitocina fanse de verdades, empréganse técnicas de imaxe, como por exemplo a técnica PET, ¿no? Que é unha especie de radiografía do cerebro, ¿no? De a ver como é o metabolismo do cerebro e ver que zonas se activan ante diferentes estímulos. Mira, fanse estudos de tipo que, por exemplo, unha parella reciente, unha parella, outra parella de persoas que xa levan pues, 20 anos xuntas, 30 anos xuntas. E mentre están a facerlles un PET, que é como esta radiografía do cerebro, pois vañe ensinando imaxes de persoas reais, pois da súa parella, dun amigo, da mascota, dun fillo, dunha persoa que detestan, e van vendo como cambia, pois eso, os niveis de oxitocina ou como cambia a actividade cerebral, que isto pode verse a través destas técnicas tipo PET. Se usan radiofármacos que actúan un pouco como marcadores no cerebro, como se iluminasen diferentes zonas do cerebro, entón así podemos ver pois esas diferenzas, ¿no? De que estimula cada persoa e se realmente pois non supón unha reacción de amor ou de todo o contrario.
Hoy en 30 segundos, Débora, e se nos pasamos de freada co oxitocina, se temos demais.
Pois mira, vese que isto ten que ver porque a oxitocina falase de que a molécula do amor é tamén a molécula da guerra. Porque cando tes moita afinidade polos teus, pola xente a que queres, eso pode xerar a hostilidade fronte aos de fora. Entón, vese, por exemplo, en estudos de como reaccionamos con menos empatía incluso a persoas de diferente raza que persoas da nosa. É dicir, a oxitocina permite recoñecer quenes son de nós, pero tamén fomenta, se a grandes niveis, a hostilidade frente aos outros. Así que todas estas moléculas teñen as súas luces e as súas sombras.
Impresionante. Débora, grazas como sempre.
Moitas grazas, Kiko.
Moita oxitocina e moita dopamina. Bueno, moita non, porque se nos pasamos tamén a molécula da guerra que nos decía Débora.